Kembar Mayang. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Chandra Mukti. Pernikahan Prihatin dan Sinom hanya dengan pesta sederhana. Mereka hanya mengundang kerabat dekatnya saja. Tapi hal itu tidak membuat Prihatin dan Sinom kecil hati. Mereka saling menyadari bahwa mereka kawin sudah cukup tua. Kini Sinom dan Prihatin bahagia sekali setelah disahkan menjadi suami istri.
Kakang tidak malu punya istri perawan tua seperti aku ini.
Justru aku yang ingin tanya kepadamu. Apakah kau tidak malu punya suami Joko tua seperti aku ini? Aku ingin kau tidak kecewa dengan apa yang terjadi pada pagi ini dan malam ini, Prihatin.
Kakang, aku senang sekali. Aku bangga dan senang sekali bisa bersamamu berada di sini. Kita telah menjadi suami istri, kakak.
Prihatin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi langkah kita bersama. Semoga kau senantiasa hidup berbahagia bersamaku, Tin.
Aku sangat bangga dan bahagia, kakak. Dan aku sangat senang hidup bersamamu.
Kau tidak menyesal, bukan?
Sungguh, kakak. Aku tidak akan pernah menyesal.
Walaupun kita telat menikah, mudah-mudahan saja Tuhan memberikan petunjuk dan menyertai kita. Aku sulit menggambarkan kebahagiaan yang kita terima pada saat ini. Kau tidak menyesal kita menikah tidak rame-rame dan hanya diketahui kerabat kita?
Kakang, walaupun dalam hati kecilku, aku ingin menikah dengan pesta pura. Namun aku tahu diri, kakang. Kita ini sudah telat kawin dan mengadakan pesta pura hanya menjadi pemborosan saja.
Nanti ya, Tin, ya. Kalau kita mempunyai rezeki banyak, kita rayakan dengan pesta pora.
Tidak usah pikiran macam-macam, kakang. Tidak usah. Toh kita bisa hidup tentram. Itu sudah lebih baik.
Iya, setelah sepasar nanti, kau ikut denganku, ya? Aku tidak mau kita hidup bersama-sama di sini, menyusahkan Ki Ageng dan Nyai Ageng. Walaupun kecil-kecil, aku punya gubuk sendiri. Nah, kita bisa bebas tinggal di sana.
Aku telah menjadi istrimu, kakang. Aku telah menjadi bagian hidupmu. Jadi mana mungkin aku membantahmu, kakang?
Ada senandung bahagia yang mengalun dalam hati kedua anak manusia yang telah bercinta dan bersatu dalam ikatan rumah tangga itu. Tangan Sinom dengan lembut membusai rambut Prihatin, dan Prihatin pun membalas pelukan suaminya. Keesokan harinya, setelah mengucapkan selamat atas pernikahan Prihatin dan Sinom, Lodrang Sengkolo kembali ke Mataram.
Aku sangat terkesan dengan kehidupan di desa Karanganyar, Asri, dan semuanya bersahabat.
Itulah sebabnya aku sempat ragu-ragu ketika menerima tawaran Paman Wirogono agar aku terjun sebagai prajurit.
Kalau begitu, apa yang Kang Mas inginkan sebenarnya selain menjadi prajurit Mataram?
Kalau boleh dikatakan, aku lebih senang mengikuti jejak nenek moyangku sebagai seniman, sebagai seorang dalang, di mana aku bisa menikmati kedamaian. Hanya memikirkan persoalan-persoalan kesenian untuk menghibur orang yang sedang kelelahan. Nah, Coba kau bayangkan, bagaimana seandainya prajurit-prajurit yang pulang dari perang tanpa ada hiburan. Yang terjadi pada mereka adalah ketegangan-ketegangan yang tidak akan pernah berakhir. Nah, hal itu akan membuat jiwa seorang prajurit sangat brutal dan kurang menggunakan perhitungan saat melangkah.
Dan sekarang bukankah Kang Mas menjadi senopati?
Itulah sebabnya. Semua ini berasal dari Kanjeng Romo, nenek buyutku dan seluruh leluhurku, Buyut Wulung dan sebagainya. Semuanya mengabdi menjadi abdi dalam keraton, menjadi abdi dalam keraton yang setia. Dan mereka tidak neko-neko.
Aku benar-benar kagum pada Eyang Wulung. Sekalipun ia sudah tua renta, namun pegangan tangannya menyalurkan kekuatan yang luar biasa. Aku sampai gemetaran, Kang Mas.
Ya, itulah Eyang Wulung. Sejak kecil aku diasuhnya, diajari berbagai hal saat aku datang ke tempat tinggalnya.
Pada seri ke-426 ini, siapa yang hadir di radio kesayangan Anda?
Halo pendengar tercinta, saya Nanang. Masih tetap kok menjadi Lodrang Sengkolo. Bagaimana ceritanya? Makin seru kan? Oke, ikuti terus ya. Jangan sampai tidak.
Kalau saya Ibu Cirahayu sebagai Laras Asih, istri tercinta dari Lodrang Sengkolo, ikutin terus ya kisah ini.
Kalau saya Wahyu Chandra berperan sebagai Kyai Wulung.
Mengapa kau menyusul kemari?
Kau ikut mencangkul, Buyut.
Kakek sudah selesai mencangkul. Kakek ingin membersihkan cangkul di kali. Oh ya, di mana bapak dan ibu?
Ada kek di rumah. Kakek Buyut diminta cepat pulang.
Ya. Ayo. Ayo kita pulang. Sebentar ya. Buyut mau mencuci cangkul.
Bayangan manis itu kembali melintas di benak Lodrang Sengkolo hingga semuanya diceritakan pada istrinya tercinta. Dan di atas punggung kuda si putih, mereka terus bercengkeram. Si putih pun dengan sabar memandu tuannya dengan berjalan perlahan.
Aku senang sekali jika bermain di desa. Banyak hal yang dikenalkan Buyut kepadaku. Sayang sekali, kakek dan nenek terkena musibah setelah peristiwa di Mataram, akibat pemberontakan abdi dalam di Mataram.
Jadi, kakek dan nenek kakang sudah meninggal?
Itulah. Kakek Wari dan nenek Wari meninggal akibat tragedi yang terjadi di Mataram. Dan yang paling awet memang Buyut Wulung. Sampai dia sebentar lagi akan punya canggah yang ada di perutmu itu?
Manusia itu selalu saja dipenuhi oleh hal-hal di luar batas nalarnya. Jarang ada manusia yang membiarkan sesamanya bahagia.
Iya, tapi tidak semua, Kak.
Kecuali Kang Mas.
Bukannya menyanjung, kan? Kalau aku tidak terlanjur menjadi prajurit, aku akan tetap menjadi seniman.
Toh, Kang Mas masih bisa menyanyi. Kalau ada acara-acara di istana, bukankah Kang Mas juga sering mendalang?
Lain, itu lain. Terjun sepenuhnya menjadi seniman dengan merangkap menjadi prajurit, kurasa memerlukan pemikiran, perhitungan, dan kerja keras yang tidak tanggung-tanggung. Hati dan pikiran Kang Mas dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk semua. Dan orang seperti Kang Mas tidak boleh salah. Begitu salah sedikit, maka kau akan merasakan getahnya. Kau akan turut merasakan bagaimana cemoohan dan caci maki orang, tanpa mau menengok bagaimana pengabdian Kang Mas, bagaimana sumbangsih Kang Mas yang selama ini cukup untuk Mataram. Dan sekarang kau bisa melihat bagaimana orang-orang sering memandang Kang Mas dengan sebelah mata.
Sudahlah Kang Mas, tidak perlu Kang Mas pikirkan. Yang penting Kang Mas mengabdi dengan tulus.
Pengabdian dengan tulus di sini nampaknya tidak cukup. Ya, dengan keterbukaan kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita. Nampaknya menurut Kang Mas, bahwa pengabdian di sini ini dituntut untuk senantiasa memberikan segala-galanya, tanpa mendapatkan imbalan apapun. Kang Mas mulai merasakan bagaimana diperas dari otak, batin, sampai tenaga Kang Mas.
Ya, yang penting Kang Mas tidak merasakan hal ini semua sebagai suatu beban.
Ya, kalau aku menerimanya sebagai beban, barangkali aku sudah tidak ada di sini lagi. Aku lebih baik bergabung dengan Romo di desa mencangkul dan menanam padi.
Dan kita menjadi petani.
Dan mereka bercengkrama dengan mengendarai kuda sangat pelan. Mengingat Lodran Sengkolo amat khawatir dengan Laras Asih yang sedang mengandung. Ketika sampai di Istana Mataram, Lodran Sengkolo dan Laras Asih sudah disongsong oleh Gendari yang kebetulan sekali sedang singgah di Wisma Lodran Sengkolo.
Menyenangkan.
Ya, alhamdulillah Mbak Yu. Kami senang sekali berlibur di sana. Walaupun apa yang pernah ku sampaikan kepadamu kurang mendapat tanggapan yang semestinya.
Iya. Mbak Yu mau tahu bahwa kita memang tidak pantas memikirkan orang yang tidak mau kita pikirkan. Lupakan saja. Dan kau bagaimana, Laras Asih? Kau senang? Senang, kerasan sekali Mbak Yu. Di desa lebih nyaman dan damai. Tidak ada kesibukan yang menyita pikiran. Semua berjalan penuh dengan keramahan dan saling mengerti.
Mudah-mudahan saja semua itu dapat membuat selingan dalam kehidupan Ajeng kalian di istana.
Mbak Yu sudah pernah ke Karanganyar?
Belum. Belum ada kesempatan yang tepat untuk main ke sana. Lagi pula, aku kan perempuan pingitan.
Tenang saja. Suatu ketika, kita akan sama-sama naik kereta menuju ke Karanganyar. Aku menjadi saisnya dan kalian menjadi penumpangnya.
Oh ya, mana oleh-oleh kalian?
Ada Mbak Yu. Tenang saja, tenang. Kami bawakan pisang tanduk. Larasa sih.
Iya, Kang Mas.
Tolong buatkan minuman untuk Mbak Yumu ini. Kau juga bisa merebus pisang tanduk yang kita bawa dari Karanganyar.
Iya, Kang Mas.
Kamu berapa hari di desa? Kurasa bertahun-tahun.
Iya, kami hanya 5 hari di sana. Tidak lama kan?
Lodran Sengkolo, aku susah sekali memikirkan ponakanmu. Masih nakal.
Apakah masih suka keluyuran ke kali?
Tidak lagi. Memang ia lebih senang main di sungai. Aku sendiri tidak tahu apa yang diinginkannya.
Sekarang di mana dia?
Aku tidak bisa bercerita padamu sekarang. Setiap subuh dia sudah bangun pagi-pagi dan meninggalkan rumah.
Lantas kenapa Mbak Ayu tidak menahannya?
Menahan bagaimana? Dia susah diatur. Perginya saja suka mencuri-curi. Iya, kalau aku sedang ada di dapur atau aku sedang membereskan apa, dia pergi begitu saja dan tanpa pamit.
Oh, keponakanku memang sudah menjadi gadungan.
Jangan lewatkan seri berikutnya, Kembar Mayang. Dapatkan pengetahuan dan wawasan luas yang tidak ada pada media hiburan lain.
Lutrang Sengkolo, bagaimana aku harus berbuat? Ponakanmu semakin nakal seperti itu. Maukah kau menolong aku?
Iya, aku akan berusaha menolongnya, Bayu. Tenanglah, akan kuusahakan semampuku. Tapi apakah selama mengandung Joko Tirto, Mbak Ayu tidak pernah merasakan kejadian yang aneh-aneh?
Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Jangan lupa menyebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara Kembar Mayang ini. Sampai jumpa.